Brothers and sisters,
kaka na kina dada, tunawakaribisha katika mpango wa ibada wa CES kwa vijana. Matangazo haya yanatoka katika ukumbi wa Anthony Burns kwenye chuo cha Dixie, Utah. Mkutano huu wa ibada unatafsiriwa katika lugha nyingi kwa vijana wote ulimwenguni. Mimi ni Brad Myers, raisi wa kigingi cha vijana cha St. George, Utah. Tunakaribisha mzee Jeffrey R. Holland wa jamii ya Mitume 12 na dada Holland. Ameandamana naye jioni hii ya leo. Mzee Holland atatambulishwa hapo baadaye kama mzungumzaji wa leo. Tunashukuru kwa viongozi wenye mamlaka na 70 washiriki wa CES na viongozi wa chuo cha Dixie katika kichuo cha Southern Utah. Pia tunatambua viongozi wa CES na seminari na vyuo vya dini na pia maraisi wa vigwingi vya vijana na wanafunzi walioolewa na wake zao katika kusini mwa Utah. Tunakumbusha kwamba Jumapili Novemba 4, 2012 Askofu Gerard Cosey wa Askofu atakuwa mnenaji wa mkutano huu wa CES. Tutaanza jioni ya leo kwa kwaya pamoja na mkusanyiko kuimba Israel, Israel God is Calling, wimbo namba 7 katika kitabu cha Kiingereza. Tunashukuru usaidizi wa Colton Campbell atakayeongoza mziki na Sean Cypher kama mpiga kinanda. Baadaye dada Gracie Fortney atatoa maombi ya kufungua.
Our dear Heavenly Father, we're
Baba yetu mbinguni, tunashukuru kwa siku hii ya leo, kwa kutana hapa jioni hii, na kuwa na mzee Holland, ambaye ataongea nasi. Tunakuomba, tunapokusikiliza, mioyo yetu iguswe, na iguswe na roho wako, ili tuweze kupata ujumbe wa siku hii ya leo. Tunashukuru kwa injili hii, tunakupenda, na tunashukuru kwa tunasema yote katika jina la Yesu Kristo, amina.
This evening,
jioni ya leo, tunajumuika na kwaya muungano kutoka katika St. George na City Institute. Tutaimba Faith of Our Fathers. Wanaongozwa na Jeff Ellsworth na wakibatana na Marinda Street. Kufuatia wimbo huo, tutafurahia kutoka kusikia kwa mzee Holland. Kufikia mwisho wa hotuba ya mzee Holland, kwa itaimba More Holiness Give Me. Taongozwa na Jeff Ellsworth akiambatana na Katie Coven. Maombi ya kufunga yanatolewa na Taylor Cahoon. Ni fursa yangu sasa kumtambulisha mnenaji wa leo. Jeffrey R. Holland aliteuliwa kama mshiriki wa jamii ya mitume 12 Juni 23 mwaka 94. Wakati wa kuteuliwa kwake, mzee Holland alikuwa akihudumu kama mshiriki wa jamii ya kwanza ya wale 70, ambapo alikuwa ameteuliwa mnamo Aprili 1 mwaka 89. Kutoka mwaka 80 mpaka kuitwa kwake kama kiongozi mkuu mnamo mwaka 89, Jeffrey R. Holland alihudumu kama rais wa 9 wa chuo kikuu cha Brigham Young University Provo. Yeye ni kamishna wa zamani wa elimu ya CES na mshauri mkuu wa chuo cha elimu ya dini katika BYU. Kiongozi wa wanafunzi na mwanariadha shupavu kwa shule ya upili ya Dixie na chuo cha Dixie, alipokea shahada ya kwanza na shahada ya uzamili katika Kiingereza na elimu ya dini na utawala kutoka chuo kikuu cha Brigham Young University. Alipata shahada ya uzamili na shahada ya udaktari katika mafunzo ya Amerika kutoka chuo kikuu cha Yale. Mzee Holland alishughulika katika shughuli za weledi wa elimu kabla ya kuitwa katika huduma kanisa. Alihudumia kama rais wa American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities, katika bodi ya National Association of Independent Colleges and Universities, na mshiriki wa National wa NCAA kwa kazi yake ya kuendeleza uelewano kati ya Wakristo na Wayahudi. Alipewa tuzo la Torch of Liberty na amehudumu kwenye bodi ya usimamizi kadhaa katika mashirika ya umma na ya kibiashara, na amepokea tuzo la Distinguished Eagle Scout. Ni mwandishi wa vitabu 10, moja hapo ameandika pamoja na mkewe Patricia. Elder Holland alizaliwa Desemba 3 mwaka 40 kwa wazazi Frank D. na Alice Bentley. Mnamo mwaka 63 alimuoa Patricia Terry. Wao ni wazazi wa Matthew, Mary Alice na David. Wakwe Paige, Lee na Jean, na babu na bibi wa wajukuu 13 wa Rembo. Karibu nyumbani, Elder Holland.
Thank you.
Asante.
For that wonderful,
kwa,
choir number
kwa mwimbo huo mzuri katika kwaya hii ya Institute ya Utah Kusini.
Welcome.
Karibuni
to this devotional broadcast.
Katika matangazo haya ya devotional pale popote mlipo katika kanisa hili zuri. Na shukuru wote kwa kupata fursa ya kuhudhuria, hasa hata wale ambao mko hapa katika chuo cha Dixie. Ili kukaribisha Roho wa Bwana kuwa pamoja nasi, niliomba mwimbo huu tulioanza nao, Israel, Israel, God is calling. Ni moja hapo ya nyimbo za kwanza za urejesho na unatupatia msingi ya mambo mengi nitakayosema jioni ya leo. Tungeongeza ye elders of Israel kwa lengo hilo hilo. Ninapenda kuwasikia wamisionari wakiimba kwa sauti kuu, Babeli, tunakuambia kwa heri. Tunaenda kwenye milima ya Ephraim kuishi. Ujumbe wa nyimbo hizi mbili ni sawa kimsingi kwamba Mungu huwaita kila mara watoto wa Israeli mahali ambapo yote yatakuwa sawa. Israel, Israel, Mungu anakuita akiwaita nyinyi kutoka nchi za hofu. Babeli kuu inaanguka. Mungu ataibomoa minara yake yote. Njoni Sayuni, njoni Sayuni, na kati ya kuta zake furahini. Njoni Sayuni, njoni Sayuni, kuta za Sayuni zitavuma kwa sifa. Kwa kweli, hii imekuwa historia ya Israeli tangu zamani. Wakati dhambi likithiri, au kulikuwa na wingi wa mambo ya kilimwengu katika jamii, au maisha na Wayunani yakidhoofisha kanuni ya maadili na amri za Mungu alizotoa, watoto wa agano wangefukuzwa huenda katika nyika kujenga upya Sayuni na kuanza upya tena. Wakati wa agano la kale, Ibrahim baba agano hili alilazimika kwenda nyikani kutoka maisha ya Chaldia mpaka Babeli katika lengo lake la maisha matakatifu katika Kanani, ile ambayo sasa tunaita nchi takatifu. Haikuwa vizazi vingi kabla uzao wa Abraham na hasa Isaka na Yakobo, wakati huo wakiwa wa Israeli kamili, walipoteza Sayuni yao na wakawa katika hali ya utumwa kule mbali sana Misiri ya kipagani. Hivyo basi Musa ikabidi ainuliwe kuwaongoza watoto wa ahadi katika nyika tena, wakati huu katika usiku wa manane, bila hata muda wa mkate wao kuumuka. Israeli, Israeli, Mungu anaongea. Bila shaka waliimba kwa njia yao wenyewe, sikia sauti ya mkombozi wenu mkuu. Si karne nyingi baadaye, hadithi ya umuhimu maalumu kwetu inatendeka wakati mojawapo ya familia hii ya Israeli ikiongozwa na nabii aitwaye Lehi iliamriwa kutoka katika Yerusalemu kipenzi, kwa sababu Babeli ilikuwa tena mlangoni. Basi tena hawakujua kuwa wanaenda katika bara geni kabisa kuendeleza dhana mpya kabisa ya Sayuni. Lakini hivyo ndivyo ingekuwa, na hawakujua kwamba ilikuwa imetendeka hivi hapo awali na kundi ya wahenga wao walioitwa Wayaredi. Kama ilivyoashiriwa, hayo ni matangazo ya dunia nzima kwa kanisa inayozidi kuwa la kimataifa, lakini ni la muhimu kwa wote wanaosherehekea urejesho kwa injili, kuwa ukoloni wa Amerika ulitendeka na kundi lilotoroka kutoka nchi yao ya kuzaliwa ili kuabudu walivyotaka. Mtaalamu maarufu wa makazi ya walowezi katika Amerika alielezea tukio hili kama misheni ya Wakristo ya kinyikani. Juhudi za Waisraeli wa kisasa za kujikomboa kutoka ulimwengu wa kale wa uungu na mara nyingine kufuata njia ya mbinguni katika nchi mpya. Kwa madhumuni ya siku ya leo, nawakumbusha kuhusu ukimbizi mmoja wa mwisho, ukimbizi ambao wimbo wetu wa siku ya leo kwa kweli uliandikwa. Ilikuwa kanisa letu wenyewe likiongozwa na manabii, wakiongozwa wahenga wetu wa kidini, na Joseph Smith akisumbuliwa katika majimbo ya New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri, na baadaye kuuliwa huko Illinois. Tunaona maagizo mapya ya siku za mwisho za watoto wa Israeli, tena wakitafuta mahali pekee. Brigham Young, Musa wa Kiamerika, kama alivyoitwa kwa sifa, aliwaongoza watakatifu katika mabonde ya milima, na wale watakatifu waliochoka kutokana na kutembea walimba, tutapata mahali ambapo Mungu ametutayarishia, mbali kabisa magharibi, ambapo hakuna atakayekuja kutuumiza au kutushtua. Hapo watakatifu watabarikiwa. Sayuni, nchi ya ahadi, Yerusalemu mpya, iko wapi? Hatuna uhakika, lakini tutaipata. Kwa zaidi ya miaka 1400 ya historia ya kimaagano, huu umekuwa mpangilio: toka na tafuta, kimbia na loya, toroka Babeli, jenga kuta za ulinzi za Sayuni. Hadi sasa, hadi siku yetu, hata siku yetu. Moja hapo ya sifa nyingi za kipekee za kipindi cha wa sasa, hiki kipindi cha mwisho na kikuu, ni asili inayobadilika ya vile vinavyobadili. Moja hapo ya vitu vya kusimua kweli kuhusu ufalme wa Mungu duniani. Unaona, moja hapo ya vitu vyenye kusisimua kweli kuhusu kipindi hiki ni kuwa ndio wakati wa mabadiliko makuu ya kasi. Na kitu kimoja kilichobadilika ni kuwa kanisa la Mungu kamwe halita toka tena. It will never again leave. Ili alitaondoka Harani kutoka Kanani, alitatoka Yerusalemu, ili kutoka Uingereza, ili kutoka Kitland, ili kutoka Nauvoo, ili kuenda wapi sijui. La, kama vile Brigham Young alinena kwa niaba yetu sote, tumepigwa peke nje kuingia kikangoni, toka kwenye mota kuingia katikati ya sakafu, na hapa tupo na hapa tutabaki. Kwa kweli, hiyo kauli haikuwa dokezo juu ya bonde la Salt Lake pekee au hata Wasatch Front. Kwa ujumla ilikuwa ni kauli ya washiriki wa kanisa duniani kote. Katika siku za mwisho, katika kipindi hiki chetu, tungepevuka kutosha kuacha kukimbia. Tungepevuka zaidi kupanda, kusimama na familia zetu na misingi yetu katika kila nchi, jamaa, lugha na watu kabisa. Sayuni ingekuwa kila mahali ambapo kanisa lipo. Na kwa mabadiliko hayo, moja yapo ya mabadiliko makuu ya siku za mwisho, kamwe hatufikiri kuhusu Sayuni kama mahali tutakapoenda kuishi, bali jinsi tutakavyoishi. Ili kuipanga kazi mpya kidogo, ningependa kuzungumzia matukio matatu dada Holland na mimi tumeyapitia katika wakati mfupi uliopita. Kama wakati ungeruhusu, ningetaja matukio dazani zaidi. Kwanza, miaka michache iliyopita, rafiki yangu mdogo misionari alirejea. Alikuwa katika moja wapo ya timu ya mpira kikapu katika chuo kimoja. Alikuwa kijana mzuri na mchezaji hodari, lakini hakuwa akicheza kwa kiwango alichotamani angecheza. Talanta zake na ujuzi wake sahihi haukuwa kabisa yale ambayo timu hiyo ilihitaji kwa wakati ule wa basi, na kitu kama hicho kinatokea katika michezo. Basi, na msaada wa makocha wake na washiriki wenzake, rafiki yangu mdogo akahamia shule nyingine ambapo alitamani angechangia kiasi kikubwa. Kama bahati ilivyokuwa, vitu viliingia vizuri katika shule mpya, na rafiki yangu punde akawa kwenye timu ya kwanza. Na unajua nini? Ratiba iliyoamuliwa miaka michache kabla ya matokeo haya kutokea yalimfanya kijana huyu kurudi kucheza na timu yake ya awali katika chuo cha Salt Lake mjini, katika ukumbi unaoitwa Delta Center. Kilichotendeka katika mchezo huo kimenikera hadi siku ya leo, na nitachukua fursa hii kukizungumzia. Dhuluma ya kejeli iliyotoka kutoka kwenye jukwaa kwenda kwa kijana huyu mtakatifu wa siku za mwisho, misionari aliyerejea, aliyeoa hivi, aliyelipa zaka, aliyeshiriki katika jamii ya wazee, aliyetoa huduma ya fadhila kwa vijana katika mji wake, na aliyengoja kwa hamu mtoto mdogo, yaliyosemwa na kutendwa na kumpata yeye, mkewe na wazazi wake usiku huo, haipaswi kumpata binadamu yoyote popote wakati wowote. Mchezo wake au chuo chake chochote kile au maamuzi yake binafsi yoyote yale. Lakini hapo ndipo sehemu iliyokuwa mbaya sana. Kocha wa timu geni, mtaalamu katika weledi wake, alimgeukia na kusema,
"What is going on? Ni
nini kinachoendelea hapa? Wewe ndiye kijana wa jiji hili. Hawa ni watu wako. Hawa ni marafiki zako," alisema. Lakini kibaya kabisa, alifuatilia na kusema katika utatanishi, "Si wengi wa watu hawa ni washiriki wa kanisa lako?"
Hapa kuna tukio la pili. Nilialikwa kuzunguka katika mkutano wa kina dada wazima katika vigengi, mojawapo wa mkutano ambao walihudhuria walikuwa miaka 18. Nilipoungua nikiingia katika mlango wa nyuma wa kituo cha kigingi, mwanamke alikuwa katika miaka ya tharibu aliingia jengo wakati huo huo. Katika umati wa watu waliosongea kanisani, ilikuwa vigumu kutomuona. Kama nilivyomkumbuka, alikuwa na mchoro ya tattoo kadhaa kadhaa, vipuli kadhaa masikioni na pua, nywele zilizo nyoosho na zilizo na rangi tofauti kama tunavyopata katika sasa katika koni. skati ambayo ilikuwa fupi sana na blouse ilikuwa na shingo fupi sana. Maswali matatu yaliingia akilini. Je, mwanamke huyu alikuwa akipitia shida za kiroho? Hakuwa wa dini yetu, aliongozwa na hata vyema katika mkutano huu, katika mwongozo wa Bwana, matarajio ni kumsaidia apate utulivu na mwongozo wa injili yake katika maisha yake. Ama pengine, je, ilikuwa ni mshiriki aliyepotea kidogo kutoka kwa kutumaini ya viwango vya kanisa, uhimiza washiriki wake, lakini ambaye kwa bahati mbaya alikuwa bado anashiriki na alikuwa amechaguliwa kuhudhuria shughuli za kanisa usiku huo. Ama hali ya tatu ilikuwa, je, huu ndiye rais wa kigingi wa usaidizi wa wanawake? Kuna mfano wangu wa mwisho wa usiku wa leo. Nilipokuwa nikishiriki katika kuwepo katika wafu wa hekalu za Kansas miezi mitatu michache iliyopita, dada Orange na mimi tulikaribishwa katika nyumba ya ndugu Isaac Freestone. Kazi yake ilikuwa ofisi wa polisi na kuhani mkuu katika kigingi cha Liberty, Missouri. Katika mazungumzo yetu alitueleza kuwa jioni moja aliitwa kufanya uchunguzi wa malalamiko katika eneo ya mji ambayo alikuwa mabaya sana. Katika muziki wa juu na mnuko wa bangi angani, alimpata bibi mmoja na wanaume kadhaa waliokuwa kilewa na wakisema maneno machafu. Wote kwa kazi walikuwa na watoto watano, kati yao miaka miwili hadi minane, wakiwa wamesongamana pamoja ndani ya chumba kimoja, wakijaribu kulala katika sakafu chafu bila kitanda, bila godoro, bila mto, bila chochote. Ndugu Freestone alitazama katika kabati za kwenye sofa na friji kuona kama angeweza kuona mkebe au katuni moja ya kujisindikiza ya chakula. Lakini kwa kweli hakuona chochote. Alisema mbwa alikuwa aliboeka katika nyuma ya nyumba na alikuwa na chakula zaidi ya watoto wale. Katika chumba cha mama alipata godoro tupu na pekee katika nyumba. Alitafuta hadi akapata shiti chache, akaziweka kwenye godoro na kuwalalisha watoto wote watano katika kitanda hicho. Huku akiwa na machozi machoni, alipiga magoti, akasali kwa Baba yetu wa mbinguni kwa ulinzi wao na akawaaga usiku mwema. Aliposimama na kutembea kuelekea mlangoni, mmoja wa watoto takriban miaka sita aliruka kitandani na kumkimbilia, akamshika mkono na kumwomba, "Je, utaniasili tafadhali?" Na machozi zaidi machoni mwake, alimrudisha mtoto kitandani, alafu akampa mama yake mlevi ambaye alikuwa akatoroka kitambo na kumwambia, "Nitarudi kesho na Mungu akusaidie kuwa na mabadiliko ya wazi ambao katika kipindi ambacho nitarudi. Na kutakuwa na mabadiliko zaidi baada ya hayo na kuahidi." Ni nini kilicho kinachofanana katika haya matukio matatu? Si mengi sana. Ijapokuwa yale yaliyomtendeka dada Holland na mimi katika muda uliopita. Naye anatoa mifano mitatu midogo tofauti ya maisha asili ya Babeli. Tabia moja ya kibinafsi na ya kijinga na ya kukera katika mchezo wa kikapu, moja yenye wingi wa kijinsia na ishara ya changamoto ya kibinafsi na wale wanaoishi katika tofauti na sisi, na moja kubwa na yenye uzito na yenye uhusiano wa kisheria na kihistoria iliyo mgumu, ingeonekana kuzidi yoyote binafsi miongoni mwetu kutatua. Kwa kuashiria hizi changamoto tatu, sikutumia hali za mchemko wa dhambi ya ngono, dhuluma za kimwili na uteja wa picha za ngono, ingawa inaweza kueleza vyema kwa wengine wenu kuliko mifano niliyotumia. Lakini ninyi ni werevu wa kutosha kuweza kuelewa ninachoongea. Kwanza, wacha tumalizie tukio la mchezo wa kikapu. Siku moja baada ya mchezo, wakati tulikuwa na obi ya Kijana mmoja alisema, sikiliza, tutaongea kuhusu mchezo wa kikapu hapa, si shule ya Jumapili. Kama uwezi kustahimili misukosuko hii, basi usihusike na michezo. Sisi tunalipa pesa nyingi kuona michezo hiyo. Tunaweza kufanya tunayotaka. Sisi huacha dini mlangoni. Sisi huacha dini zetu mlangoni. Somo la kwanza la kujenga Sayuni katika karne ya 21. Kamwe huachi dini yako mlangoni. Kamwe. Kamwe. Marafiki zangu vijana, aina hiyo ya ufuasi hauwezi kuwa si ufuasi kamwe. Kama vile Nabii Naba alivyofundisha wasichana wa kanisa, kunena kila wiki katika dhamira ya wasichana, tunapasa kusimama kama shahidi wa Mungu wakati wote na kwa kila kitu na mahali pote tulipo, si tu saa zingine, mahali pachache, ama kama timu yetu inashindwa kwa wingi. Kuacha dini yako mlangoni, nilikasirika. Lakini wacha tuendelee na hii kwa dakika, kwa sababu kuna somo la pili njiani. Somo la pili katika lengo la usiku huu kwa Sayuni kuwa utukufu wangu, ni lazima nihakikishe nijifanye yale ninayofundisha shabiki kijana kufanya: kukasirika, kutenda kijinga, kukerwa, kulalamika juu yake, kutaka kuweka mikono yangu kwake, hasa kwenye shingo yake, hadi kabla nijue nimeacha dini yangu, nimeacha dini yangu mlangoni. Hapana, mtu katika hali hii, hizi ni lazima ufuate katika hali hii, ni lazima ufuate dini yake, kwa sababu wajinga wote wasiofuata maadili. Angalia, ni rahisi kuwa mtakatifu wakati vitu vimetulia na maisha ni mazuri na kila kitu kinaenda laini. Mtihani ni hasa pale ambapo kuna majaribu halisi, wakati kuna shinikizo na uchovu, ghadhabu na hofu, na uwezo wa dhambi hasili. Je, tunaweza kuwa waaminifu wakati huo? Hili ndilo swali langu, kwa sababu Israel, Israel, Mungu anaita. Uadilifu huo ni kwa kweli nguvu ya Baba wasemee, kwa kuwa hawajui wanayotenda. Ambapo kusamehe na kuelewa na kuwa mkarimu kuhusu wanaokusulubisha ni jambo la mwisho ambalo lolote asiye mkamili katika Mwenyezi Mungu angetaka kulifanya. Lakini lazima kutujaribu kuwa shupavu hivi katika hali yoyote, au kejeli au shida. Hakuna mfuasi wa kweli wa Kristo ambaye anaweza kuacha dini yake mlangoni. Hilo linaendelekeza kwa binti mwenye nywele nyingi za rangi rangi na vipuli vingi ving'aavyo. Vyovyote mtu atakabiliane binti huyo, sheria milele ni kuwa ni lazima tuonyeshe dini yetu na ahadi zetu za Injili. Hivyo basi, jinsi tunavyokabiliana na hali yoyote ni lazima ifanye vitu viwe bora au na sio vibaya. Hatuwezi kutenda au kufanya jambo kwa njia ambayo tunakuwa na tabia kosa ya kushinda yeye. Hii haimaanishi kuwa hatuna maoni, hatuna viwango ambavyo tunavipuuza kabisa. Kitakatifu vimewekwa utafanya na usifanye katika maisha, bali humaanisha tutaishi viwango hivi na kulinda hivi utafanya na usifanye katika njia ya utakatifu kwa nguvu zetu zote, njia ya Mwokozi ambayo aliitumia na kuwalinda. na yeye kila mara alifanya kile kilichofaa kufanywa ili kufanya hali kuwa bora, kutoka kwa mafundisho ya kweli, kusamehe wenye dhambi, kutakasa hekalu. Si kipawa kidogo kujua jinsi ya kufanya vitu kama hivi kwa njia sahihi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa watu hapa walio na mavazi na mitindo isiyo ya kawaida. Tunaanza juu ya yote kwa kumkumbuka yeye ni binti na thamani ya milele. Tunaanza kukumbuka yeye ni binti ya mtu hapa ulimwenguni, na pia anaweza chini ya hali zingine kuwa binti yangu. Tunaanza kwa kuwa na shukrani yeye yuko kwenye shughuli za kanisa na haziepuki. Kwa ufupi, tunajaribu kuwa bora tunavyoweza katika hali, kwa hamu ya kumsaidia yeye kuwa bora. Tuendelee kuomba kimya kimya ni kitu gani sahihi cha kufanya na kusema. Na hatimaye kitakachofanya hali kuwa bora. Kuuliza maswali haya na kwa kweli kujaribu kufanya kile Mwokozi angefanya ndio kile ninafikiria yeye alimaanisha aliposema na mkuu. Basi msimhukumu kuhusu macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki. Toeni hukumu ambayo ni ya haki. Baada ya kusema hayo, nakumbusha sote kwamba wakati tunapotafuta na kusaidia wana kondoo waliopotea, pia tuna jukumu muhimu la 99 ambao hawakupotea, na matazamo na mapenzi ya mchungaji wao. Kuna zizi la wanakondoo na tunafaa kuwa ndani yake, bila kusema ulinzi na baraka ambazo uja kwa wale wote wanaokuwa ndani yake. Ndugu na kina dada, kanisa hili kamwe halitaamua mafundisho yake kujibu mapendekezo ya kijamii au ya kisiasa au sababu nyingine yoyote. Liko kwa uwanda wa juu wa kweli iliyofunuliwa, ambayo inatupa msingi wote wainua wengine ambao wako katika matatizo wao wametelekezwa. Ukarimu wa upendo wangu, silika na masharti ya Ukristo wetu, lazima kamwe yasitazame kama kupuuza amri. Kama George MacDonald wa ajabu aliposema wakati mmoja, katika hali kama hizi sisi hatushurutishi kusemwa yale yote tunayoamini, bali hatulazimishwi hata kutelekeza kile ambacho hatuamini. Katika hali huu, mwito huu kwa yote ya ukarimu na utiifu kwa amri, kuna wakati mwingine kutolewa miongoni mwa vijana ambao wanaweza kufikiria kuwa hatufai kuhukumu chochote, kwamba kama hatufai kufanya utathmini wowote. Tunafaa kuwasaidia kwa hayo, kwa sababu Mwokozi amefanya haya kuwa wazi katika hali fulani tunazohukumu, kwamba wakati unaposema yeye, msiwape mkubwa kitu kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Hiyo inaonekana kama ni hukumu kwangu mimi. Mubadala ni kujisalimisha kwa maadili ya falsafa za wana mageuzi ulimwengu, baada ya posits that ultimately nothing is eternally true or especially sacred, and therefore no one position on any given issue matters more than any other, and that simply na hiyo si kweli hata kidogo. Katika mfanyiko wa tathmini hii hatujaambiwa kuwahukumu wengine, bali tumeambiwa kufanya maamuzi kila siku ambayo yanaonyesha hukumu, tunatumaini hukumu nzuri. Mzee Dallin H. Hawks wakati mmoja alisema, maamuzi ya aina hii kama hukumu ya haraka, ambayo kila mara hufanya usalama wetu wenyewe au wengine, kinyume cha hukumu ya mwisho, ambayo inaweza kufanywa na Mungu, ambaye anajua mambo yote. Kumbuka katika maandiko yalinukuliwa mapema kwamba Mwokozi alisema hii hukumu ya haraka inaweza ikawa hukumu ya haki, sio ya kujipendekeza wenyewe, ambalo ni jambo tofauti sana. Kwa mfano, wazazi wanafanya kufanya hukumu njema kuhusu salama na maslahi ya watoto kila siku. Hakuna atakaye mkumu mzazi ambaye anasema watoto wake lazima wale mboga, au ambaye anazuia mtoto kukimbia katika mtaa unaovuma magari. Kwa hivyo, kwa nini mzazi anaijali kulaumiwe? Miaka michache baadaye, watoto hawa watarudi nyumbani usiku? Au ni viwango gani vya maadili na tabia ya marafiki zao? Au ni katika umri gani wanaweza kujihusisha na mayaidi? Au ndio au la watajihusisha na ngono au na madawa ya kulevya na picha za ngono? Hapana. Tunafanya maamuzi na kuchukua msimamo na kuthibitisha viwango vyetu. Kwa kifupi, kufanya hukumu za haraka wakati wote, au angalau tunafaa kuwa. Tunapokumbwa na hali kama hii katika mambo magumu ya kijamii, katika jamii ya kidemokrasia, kuna changamoto kubwa sana, na kwa wengine inatatiza. Vijana wanaweza kuuliza kuhusu msimamo huu au ule unaochukuliwa na kanisa, kwa kusema, vyema, sisi hatuamini tunafaa kuishi au kutenda katika njia fulani fulani, lakini kwa nini tuwafanye wengine kufanya hivyo hivyo? Kwani hawana wakala wao? Basi sisi hatujipendelei wenyewe na tusihukumu kushurutisha imani zetu kwa wengine? Tunawalazimisha wao kutenda kwa njia fulani? Katika hali kama hizo, mnatakiwa kuwa wasikivu kueleza kwa nini kanuni fulani zinatetewa na dhambi fulani zinapingwa popote zinapopatikana. Kwa sababu haya mambo haya na sheria husika sio za kijamii au kisiasa, bali ni za milele katika matokeo yake. Na hali hii hautaki kukasirisha wale wanaoamini tofauti na sisi. Hata kuna hamaki ya kumtuhudhi Mungu, au kama vile maandiko yanavyosema, msimkosee yeye ambaye ni mtunga sheria wenu. Na ninasema hapa kwa sheria kali za maadili. Lakini kuweka jambo kuwa wazi, acha nitumie mfano wa sheria ya chini. Ni kidogo kama vile kijana kusema, sasa kwamba naweza kuendesha gari, najua ninafaa kusimama kwenye mataa mekundu, lakini hatufai kuwa na wakuhukumu na kujaribu kumfanya mtu kusimama kwenye mataa mekundu? Kwani ni lazima kila mtu afanye vile tunavyofanya? Kwani wengine hawana wakala zao? Basi wewe, tunahitaji kueleza kwa nini? Naam, tunaamini wote watatii. Unaweza kufanya nini bila kuwadharau wale wanaovunja sheria au kuamini tofauti na tunavyoamini? Kwa sababu, naam, wana uamuzi wao. Marafiki zangu vijana, kuna imani tofauti hapa ulimwenguni. Na kuna wakala na maamuzi ya kila mtu, lakini hamna yoyote aliye na uhuru kama vile Mungu ni bubu, au kama vile amri zina maana tu kama kuna mabadiliko ya umma kuzihusu. Kama karne ya 21, hatuwezi kutoroka ulimwengu huu. Itabidi tupiganie sheria na hali ambazo zinaruhusu kuwa na uhuru wa dini na kushiriki kama tunavyoweza. Hiyo ndio moja ya njia ambazo tunaweza kuwa katika Babeli, lakini sio kuwa Babeli. Sijui uwezo na heshima iliyo muhimu kwetu sisi ili kuonyesha katika ulimwengu ambao hatuwezi kutoroka, badala ya kutembea hayo mapato makini, kuchukua msimamo kulingana na kile Mungu ametaka na sheria ambazo yeye ametoa, kwa kufanya hivi kwa ukarimu na uelewa wa fadhila. Kuongea kuhusu mambo magumu ya kufanya, tukitofautisha vyema kati ya dhambi na mwenye dhambi. Najua tofauti chache ambazo ni ngumu kuzifanya, au angao ni ngumu ni kuzieleza. Lakini sharti jaribu kwa upendo kufanya hivyo. Ninaamini, ndugu na kina dada, katika ulimwengu huu ambao tunaishi, tutakuwa na nafasi nyingi za kukuza nguvu kama hizi. Kuonyesha ujasiri, kuonyesha huruma, haya yote kwa wakati huo huo. Na sasa siongee kuhusu mtindo wa nywele za panki na vipuli katika mapua yenu. Sasa mwisho wa hadithi ngumu kutoka mji wa Kansas. Sio wengi wetu ambao watakuwa maafisa wa polisi au wakala wa huduma ya jamii au mahakimu wanaoketi katika bench. Lakini sisi sote wanafaa kujali maslahi ya wengine na usalama katika jamii yetu. Mzee Quentin Cook wa jamii ya wale 12 alitumia mkutano mkuu wote kwa mada hii miaka miwili iliyopita. Katika kuongea juu ya haya ya sisi kushawishi jamii zaidi ya kuta za nyumba zetu, yeye alisema, katika ziada ya ulinzi wa familia yetu, tunafaa kuwa chanzo cha nuru katika ulinzi na jamii yetu. Mwokozi alisema, acha nuru iangaze mbele yenu, wale wengine wapate kuona maisha yenu na wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Katika ulimwengu huu unaongezeka kwa uovu, ni muhimu kwamba sifa zinazohusiana na imani ya kidini kuwa wazi katika uwanda wa umma. Imani dini iko gara la nuru, elimu na hekima, na hufaidisha jamii kwa njia ya ajabu. Kama hatutapata baraka za injili kwa jamii yetu na nchi zetu, kiini rahisi cha jambo hili ni kwamba sisi hatutaweza kamwe kuwa polisi. Hakutakuwa watu ambao ni Isaac Freestone wa kutosha ili kuthibitisha tabia za maadili, hata ikiwa inaweza kuthibitishwa. Na sivyo, wale watoto katika ile nyumba isiyokuwa na chakula au mavazi ni wana na mabinti wa Mungu. Hali kama hizi zinahitaji upendo mkali katika njia za kawaida. Pia ni mwana wa Mungu. Hali kama hizi zinahitaji upendo mkali na hata katika njia za kawaida za kisheria, lakini sharti tujaribu kusaidia wakati pale tunapoweza, kwa sababu hatuachi dini zetu milangoni, au hata katika kama milango fulani sio mibaya inavyokosa majukumu. Hatutaweza kutatua kila shida katika jamii yetu katika ulimwengu wa leo. Tunapoondoka jioni hii, kutakuwa bado na ufukara na upumbavu, kutokosekana kwa ajira na dhuluma, ukatili na machungu katika jirani zetu na miji na mataifa. La, hatuwezi kufanya chochote, bali kama msemo wa kale unavyosema, tunaweza kufanya kitu fulani. Katika jibu la wito wa Mungu, watoto wa Israeli ndio wale watakaofanya hivyo. Sio kutoroka Babeli wakati huu, bali kutushambulia. Hatuwezi kuwa au kukosa mtazamo kuhusu haya. Tunaweza kuishi dini yetu kwa wazi na bila kusita, kwamba tupate ili kusaidia familia, kubariki majirani na kulinda wengine, kujimilisha kizazi kinachoinukia. Sijasema neno missionary katika mkataba wangu wa leo usiku. Kwa hofu kwa mara mtaanza kufikiria masharti meupe na nembo za majina.
To share the gospel always.
Kushiriki injili kila daima hata kama wewe sio missionary. Au hata kama sio umeitwa kuwa
the salt that never loses its savor, the light set upon a hill, never to be hidden under a bushel. And your age group,
na katika rika lenu, miaka 18 mpaka 30 kwa sehemu kubwa.
Sorry. I'm feeling older tonight. Your age group is the time,
ni wakati katika maisha ambapo marafiki wenu wanaweza kukubali injili kama inavyowasilishwa kwao. Tunajua hicho. Uzoefu umetuonyesha kitu hicho. Tukifanya kilicho kizuri na kuongea sawa na kutafuta kwa ukarimu katika maneno yetu na matendo yetu, kisha wakati Mwokozi atafupisha kazi yake katika wema, kusema hamna muda tena na kuja katika utukufu wake. Yeye atatupata sisi, wewe na mimi na sisi sote, tukifanya vyema, tukijaribu kuishi injili, kujaribu kuboresha maisha yetu na kanisa letu na jamii yetu vyema tutakavyoweza. Wakati yeye atapokuja kama hivyo unataka kupatikana nikiishi injili. Nataka kushangazwa nikiwa katikati ya kitendo cha kuendeleza imani na kufanya kilicho chema kama naweza. Mimi nataka Mwokozi aseme kwangu, Jeffrey, mimi ninakutambua kwa sababu anajua kila mmoja wetu. Mimi ninakutambua sio kwa sababu ya cheo chako, lakini kwa maisha yako, jinsi unavyojaribu kuishi na viwango unavyojaribu kutetea. Ninaona uaminifu wa moyo wako. Najua umejaribu kufanya mambo kuwa bora, na zaidi ya hayo kwa kuwa bora mwenyewe, kisha kwa kutamka neno na kutetea injili yangu kwa wengine kwa njia ya kuhuruma sana unayoweza. Najua hukufanikiwa kila mara kwa dhambi zao au kwa hali zao, bali naamini umejaribu kwa uaminifu. Naamini katika moyo wako wewe unanipenda mimi kweli. Mimi nataka kuwa na kitu kama mkutano huo siku moja, kama nisivyotaka kitu kingine chochote katika maisha. Na natakia hilo kwenu pia. Nawatakia kwa nyinyi watu wote. Israel, Mungu anawaita. Anatuita kuishi injili kibinafsi katika njia ndogo, vile vile katika njia kubwa. Kisha kutafuta wale ambao wanaweza kutonekana kuvalia au kuwa na tabia kama wewe. Kisha pale kuenda zaidi ya hayo, kuhudumu katika jamii kuu unavyoweza kufikia. Ili kuwasaidia kufanya hivyo, na waachieni baraka za kitume kila mmoja wenu usiku huu, mpate kujua kwamba nawabariki nyinyi kujua kwamba Baba yenu wa mbinguni anawapenda na kwamba anawahitaji. katika nyakati hizi za mwisho, wakati mambo yote yanaonekana yakienda kwa kasi na vingi vinategemewa kutoka kwenu. Na wabariki kwa baraka za kitume kwamba sala zenu ziweze kujibiwa na hofu zenu ziweze kuondolewa kutoka katika mioyo yenu. Na wabariki mnavyojaribu kufuata amri za Baba yetu wa mbinguni na kujaribu kumtumikia yeye katika kuanzisha Sayuni katika siku hizi za mwisho, sehemu zote mnapokuwapo. Na wabariki ili muwe wa kweli, na hasa wale ambao hawako katika dini yenu. Na zaidi ya hayo, na wabariki kuwa marafiki wa Mwokozi wa dunia, kuweza kumjua na kuwa
Lord Jesus Christ.
Ninampenda Bwana Yesu Kristo ambaye najaribu kuwa mtumishi wake. Na ninampenda Baba yetu wa mbinguni ambaye alikuwa anatupenda kwa kumtolea mwana wake wa pekee. Najua kwamba zaidi ya zawadi hiyo, Baba yetu wa mbinguni anatuita katika siku hizi za mwisho, na anategemea kwamba sisi tumjibu na tujibu mwito huo na kuwa kama Kristo na kuwa zaidi watakatifu zaidi, na katika vitu tunavyofanya na vitu ambavyo tunajitahidi kufuata injili katika kuanzisha Sayuni. Pia najua kwamba atatupatia nguvu na utakatifu ili kuwa wafuasi wake wa kweli kama tutaomba hivyo. Natoa ushuhuda huu katika utakatifu wa jina la Baba yetu wa mbinguni na mwana wake Yesu Kristo katika kila mmoja wetu. Nawabariki kwa tumaini la upendo na furaha leo na kesho na milele, katika jina takatifu na la wokovu la Yesu Kristo. Amina.
Our dear Heavenly Father,
Baba yetu mpendo wa mbinguni, tunakushukuru kwa jioni ya leo kwa fursa kusikia neno lako kutoka kwa mtume. Na tunashukuru kwa roho ambayo imetuongoza kwa vitu vilivyohisi na kusikia. Tunaomba utusaidie tu katika nuru na kuwa mfano kwa wale walio karibu nasi, kujifunza kuhukumu kwa haki, kuwapenda wengine walio karibu nasi, kupata fursa za kuhudumu na kushuhudia injili yako. Tunashukuru kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kwa upatanisho wake, na tunaomba kwa msaada wako na nguvu ili kuweza kutubu dhambi zetu na kuwa bora na kuwa kama Mwokozi. Na tunaomba maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.